galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o oo idinkaga imaaneysa washington waxaanad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali com
waa maalin axada bisha julaay waa 5 sanadka 2015 idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cashe ibraahin aadan cashir cuud iyo anigoo ah maxamed fulaan xasan
urur danaynaya wanaagga iyo ayatinka soomaaliyeed ma sameeyeen waxyeelada uu ku samaynayo waayo inta badan askarta kenya lama dagaalamaane shicib bay aan waxba geysan bay suuqa iyo meelaha ay kula kulmaan ku dilaan tana waa khalad waana xaqdarro
kaasi waxa uu ahaa xildhibaane yuusuf xasan oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo ka hadlaya weerarada al-shabaab ay ka geysanayso gudaha dalka kenya waraysi ayaanu idinka haynaa
mataakiin oo dan yara oo waddanka ista ayaa u dadka danyarta ka mid ah shar kilometer 5 degan oolaya ka guura goortii dhulka ka guura la yihaha dadba haddana loo baxay binaadan waa la siinaya tontoonbay boos shishintoon boos waa la siinaya marka waxa weeye xitaa dowladdii markii aan arki jiray 90-yadii dadka dhulka korkii laga saaro dhul baa dowladda tusay
kaasina waxa uu ahaa hanti dhowraha qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax oo maanta marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaysta goorow ayaad maqli doontaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan warar ku saabsan soomaalida iyo qodobo kale marka horese warka caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhiggiisa iiraan maxamed zavad zariif ayaa maanta oo axada ku kulmay magaalada viena xilli wada xaajoodka nukleerka ee iiraan uu marayo meel xasaasi ah ka hor inta aysan kulanka ku soo biirin wufuu kale oo muhiima kulankooda oo muddo 30 daqiiqadood ah qaatay ayaa daba socday kulan fool-ka-fool ahaa oo gelinkii dambe ee sabtidii shalay ay yeesheen labadan diblomaasi midkoodna kama uusan faalloon wadahadalkan ugu dambeeyey khubarada ayaa ku dadaalaya in inta ugu macquulsan ay xalliyaan waxyaabaha la ysku hayo ka hor inta aysan wasiiro ka socda lixda quwadood ee dunida ee wada xaajoodkan ku lugta leh aysan dhammaystirin heshiis kama dambaysa waqtiga loo madlan yahay ee 7 bisha julaay saraakiisha ku sugan viena ayaa xaqiijiyey sabtidii shalay in heshiis horudhaca laga gaaray arrimaha la xiriira qafiifinta cunaqabateynta lagu hayo iiraan laakiin sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in heshiiskaasi uu u baahan yahay in wasiirada quwadaha dunida ay ansixiyaan marka ay isu yimaadaan dhinaca kale hay-adda qaramada midoobay ee la socodka nukleerka ayaa bogaadisay rajo laga qabo in horumar laga sameeyo su-aal uu muran ka taagnaa oo ahayd dalabka reer galbeedka ee ah in iiraan ay soo bandhigto dhammaan howlaheedii nukleer ee hore ka hor inta aan heshiis la gaarin
dadka waddanka greega ayaa maanta oo axada u dareeraya xarumaha codbixinta si ay u dhiibtaan aftidooda ku aadan barnaamijka samatabixinta dhaqaalaha ah ee dalkaasi iyo doorka yurub weli ma cadda in shacabka greega ay u codayn doonaan gunti isku geejin dhaqaale oo dheeri ah oo dalkaasi lagu soo rogo si ay u helaan lacagta samatabixinta ah ee ay yurub siiso greega amaba in ay diidaan dalabaadka yurub oo markaasina uu greega halis u galo in laga saaro dalalka ku jira xeyndaabka lacagta yuruga ra-iisul wasaare alexis tsipras ayaa ku booriyey codbixiyaasha in ay diidaan shuruudaha yurub kuwaas oo ay ku jiraan canshuuro dheeri ah oo dadka lagu soo rogo iyo in la dhimo kharashaadka dowladda
weerarada cirka ee uu maraykanku hormuudka ka yahay oo lagu qaaday bariga siriya sabtidii shalay iyo maanta axada ayaa lagu dilay ugu yaraan 23 ka tirsan maleeshiyada ururka isis tiro kalena waa lagu dhaawacay war qoraale oo gelinkii hore ee maanta uu soo saaray isbahaysiga ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi lala beegsaday dhismooyin iyo marinno ay adeegsadaan kooxda isis oo ku yaala gudaha iyo hareeraha magaalada raqa afhayeenu hadlay isbahaysiga gaashaan la dhexe thomas gilren ayaa sheegay in duqeymahan ugu dambeeyey oo uu ku tilmaamay kuwo muhiim ahaa loogu talagalay in lagu horjoogsado isis inay qalabkeeda milatari iyo ciidamadeeda ay ku dhaqdhaqaaqaan gudaha siriya iyagoo u sii jeeda dalka ciraaq tirada dhimashada ayaa waxaa xaqiijisay hay-adda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee siriya ee fadhigeedu yahay magaalada london website ay leedahay isis oo xaqiijiyay duqeyntan ayaa isna tirada ku tilmaamay 10 qof oo dhimasho ah 10 kalena dhaawac
madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ugu baaqay in bulshada muslimka ay cambaareyso dhaqdhaqaaqyada xadgudubka ah ee ay wado kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. Codsiga madaxweynuhu u jeediyay maalintii Sabtida ayaa yimid kadib weeraro qaraxyo ah oo xiriir ah oo aad u daran ah oo ka dhacay gobolka Borno tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. Mid ka mid ah weeraradii u dambeeyay ayuu booliisku sheegay in dumar naftooda haligaya ay isku dhex qaraxiyeen dad fara badan oo ka soo cararayay weerar ay Boko Haram ku qaaday duleedka caasimadda Maiduguri. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen weerarka habeenimadii Jimcaha ka dhacay xaafadda la yiraahdo Zaber Mari. Gudoomiyaha qaranka ee kooxda muslimka ee caanka ka ah dalka Nigeria Sheikh Abdullahi Balalu ayaa sheegaya inuu doonayo in dowladdu ay wada hadal la bilowdo Boko Haram si loo yareeyo rabshadaha. Afayeenu hadlay madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegaya inuu santalada ka saarin in wada hadal lala galo fallaagada.
Halka warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa weeraro isdaba joog ah ka waday gudaha dalka Kenya tan iyo markii ciidamada waddankaasi ay soo galeen Soomaaliya sanadkii 2011. Al-Shabaab waxay sheegtay inaysan weerarada joogsanayn ilaa ciidamada Kenya ay ka baxayaan Soomaaliya, halka Kenya ay ku adkaysanayso inaysan xilligan taasi dhici doonin. Haddaba ma laga yaabaa in Al-Shabaab ay dagaalkan ku jabiso ama kaga adkaato dalka Kenya? Su'aashaasi ayaa Haruun Macruuf uu weydiiyey xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamakuji. Waxaana uu toddobaadkii hore kula kulmay Haruun Macruuf Yuusuf Xasan magaalada New York.
Kuma jabin karto, dhaawac weyn bay u geysan kartaa, waanay u geysatayba xagga nolosha, xagga ganacsiga iyo xagga dhaqaalahaba iyo xagga bulshada. Maadaama dad fara badan oo muslim ay ku nool yihiin dalka Kenya, dadkaasi iminka waxay u egtahay inay aad iyo aad u kacsan yihiin dhibka kaga yimid dagaalada dartood iyo mowqafka dowladda ay ka taagan tahay. Laakiin se ma filanayo in awood ay dowladda Kenya ay wax weyn ugu geysato inay leedahay, inkastoo ay Al-Shabaab ay ka faa'iidaysanayso dhibaatooyinka taariikhiga ee ka jira dalka Kenya, oo ay jiraan dad dhibaato sheeganaya, dad dulmi sheeganaya oo intii muddadii 10 sano ee dowladda Kenya intii ka horreysayba waqtiga gumeysiga oo muslimu badan ay dhibaato sheeganayaan, dhibaatadaasna weli aan loo helin xalli joogta ah.
Maxay yihiin waxyaabaha dhibaatooyinka ka jira gudaha Kenya ee saacidaya Al-Shabaab inay ku ballaarato deegaanka?
Waxaan u malaynayaa marka ugu horreysa waa dadkaasi dhibaataysan oo qaarkood dhalinyaradooda, inkastoo ay aada u tirayeen yihiin dhalinyaro garab ka dhigtay Al-Shabaab oo doonaya dhibka ay qabaan ama saciilka ay qabaan inay uga argutaan Al-Shabaabna ay ka faa'iidaysato tababar iyo hub siisay. Tan labaad waxa weeyaan ciidamada dowladda Kenya oo markii horeto dagaalkan iyo culayskiisa aanan u tababeshan oo aan diyaar u ahayn oo khaladaadyo badan oo kaleetana samaysay. Iminka laakiin siday u egtahay, dhan kastaba haddaad eegto, dowladdu tilaabooyin dhaba oo ay wax kaga qabanayso dhibka jira ayay qaaday. Xagga ciidamada ay xoojiso, ciidamada biliiska weliba khaasatan, in ay dadka muslimka ee gobolka Waqooyi Bari madaxdooda ay la tashato, ay awood siiso iminka gudoomiyaha gobolka loo magacaabay inuu yahay nin Soomaaliya, awood dheeraana la siiyey. Anigu waxaan rajaynayaa tilaabooyinkaasi ay dowladda qaadee haddii ay ku sii wado in dib loo celin karo dhibaatada ka socota Al-Shabaab iyo wixii la mid ah.
Arrintan ciidanka gudaha ku jira Kenya door intee le'eg bay ku leedahay in Shabaabku ay soo galaan gudaha Kenya?
De markii hore Al-Shabaabku waxay yidhaahdeen waxaan anagu Kenya ula dagaalamaynaa maadaama Kenya ay Soomaaliya soo dhex gashay oo ay nala dagaalamayso. Laakiinse anigu sida aan iminka u arko, wejiga Al-Shabaab ee Kenya dhexdeeda wuu isbedelay. Oo xataa haddii Al-Shabaab lagaga adkaado Soomaaliya, Kenya waxay intii muddo ah ay dagaal la galaysaa Al-Shabaabka Kenya gudihiisa ku abuurmay oo u badan dad dalka Kenya u dhashay, dad sheeganaya inay wax ka maqan yihiin. Haddii inkastoo u badan yihiin dadka xeebta, gobollada xeebta, muslimiinta xeebta, dhibaatooyinka ay sheeganayaan. Marka taasi waxay macneynaysaa waxa weeyaan in xataa haddii isbeddel badan uu ka dhaco dalka Soomaaliya, haddii anagu aanan culays dheeraada aanan saarin sidii loo xoojin lahaa xuquuqda dadka ku nool gobollada xeebta, khaasatan sidii loo xoogeyn lahaa xagga dhaqaalaha iyo xagga maamulka, هذه تلعب أدو وأنا حجاس لقى قبر لأن يردنا أنا قعدت على جوس أوردين إمك دولدو أمنستي بي بحسي عفين بي بحسي لأن يرب بدنو مركي هريتو الشباب كحقه دو أتشن تيري أو أت مودي سينا حجاس يو كحيان أما سيكسر نقدام أي صوب حي أو يسودي بي هذه لأن يرد سكرت له هول جليو أود لسيو waxaan filayaa dibkaasi Kenya ka jiro inuu soo yaraan doono
dagaalkani adiga si shakhsi gaar ah kuu saameeyay weerar baad ka badbaaday shabaab kugu qaadeen halkee maraysaa soo kabashada
anigu sidaa uma hubi in weerarka lagu qaaday todobada qof ay ku dhinteen masajidka Al-Hidaaya hortiisa wixii ka dambeeyay ilaa imika si cada uga ma warhayno laakiin sa anigu labada lugood ba aad bay ii burbureen intii muddo laba sanana waxaan ku jiray sidii aan u badbaadin lahaa dalka Koonfur Afrika ugu horeeyay oo u tagay dhaqaatiir wax weyn way iga qaban kari waayeen markii ugu dambeysay waxaan imid dalkan Mareykanka marka lugtan midigta ayaa igu darneed waa la kabay dibba loo kabay imikana nasiib wanaag ilaahayna waan ugu mahadinayaa waan soo buuxsaday oo imika waan socon karaa laakiin se xanuun iyo dib fara badan ayaan soo maray waqtiyada kamidana waxaa bay وكادينا لبادبادين كرينين أو تقاطير تقاركو دي كتاليين إن لايقا قويو لكن سيلاهي مهد دي إيمان كوانكو سعودا وحان ماانتو إيمد بمقالة نيويورك إن تختار كي كابتان كي قيبتا اللي بحكا قاتي إن أنا هدانا تلاهان وغو إيمادو وحان رجينا يا مركان هالكان كرنقضو إن هتا براها نيمان كو سعودين عن سكادي قدونو
haddii aan ku weydiiyo marka hawshaadii iyo xaqabadkaadii iyo fikradaadii aad ka qabtay qadiyada Al-Shabaab iyo Kenya dhaawac aad ku gaaray sidoo qaabay
runtii anigu waxa jirtay mar Soomaaliya markii burburkeeda uu sii fogaaday xanuunka dadka Soomaalida uu sii batay mar raja ka jirtay in malaha maamul diineed inuu wax ka qaban karo mushkilada qabiilka Soomaalida oo laga yaabo malaha culimada diinkeena inay xalin karaan mushkiladaasi waad la socotaa markii nimankii maxkamadaha ay soo baxeen inta geera badan ay heleen qaybtii ugu horeysay ee halgankan xoreynta dalka Soomaaliyeedna la filayay inay isu keenaan dadka Soomaalida oo dhan laakiin ruuhan runahaantii wixii ka dambeeyay ururkan Al-Shabaab magac uu ku adeeganayay diinta iyo sida xawaayanimada ula dhaqmaya shicibka Soomaalida iyo sida ayaguba qabiilku u saameynayo hadaad eegto ma filanayo anigu rajo inay ka jirto inay wax ka bedeli karaan ayatinka dadka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya waxaanan imika culayska la saaraya dawladda jirta ee Soomaaliya iyo xibnaha ka soo baxaya Soomaaliya inay ka rajoweyn yihiin kana fiican yihiin ayatinka dambe inay wax ka qaban karaan dib u dhisidda iyo dib u soo noolaynta dalka Soomaaliya iyo qaranimada dadka Soomaaliyeed
jiritaanka Al-Shabaab iyo awoodda ay gobolka ku yeelatay iyo dadka Soomaalidu sidoo uga hadlaan haday culimo yihiin haday warbaahin yihiin haday siyaasiin yihiin maxaa kaaga baxay
anigu waxaan u maleynayaa in dadka Soomaalida intooda badan aanay ku kalsooneen Al-Shabaab iyo Al-Shabaab waxa ay wadato iyo dibka dheeraadka ah ee Soomaalidu meel kasta ay joogtaba ay u geysanayaan midalan hata weerarkan ay Kenya ku soo qaadayaan dadka muslimke Kenya dhaawac weyn bay u geysatay bulshadooda ay wax u dhintay ganacsigooda ay wax u dhintay dhaqaalahooda ay wax u dhintay jiritaanka ay la nool yihiin umadaha kale ayay wax u dhintay marka urur daneynaya wanaaga iyo ayatinka Soomaaliyeed ma sameeyeen waxyalada uu ku sameeynaayo waay inta badan askarta Kenya lama dagaalamaane shicib bay aan waxban geysan bay suuqa iyo meelaha ay kula kulmaan ku dilaan tana waa khald waana xaq darro
kaasi waxa uu xiliban Yusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya laga soo doorto degmada Kamakuji haru macruuf ayuu magaalada New York todobaadkii hore ugu waramayay
dadka qaxootiga ah ee ka soo qararay dagaalada dalka Yemen ka socda ay ku sugan magaalada Hargeysa ayaa maanta loo qaybiyay caawimo ka kooban raashin kala duwan dadka maanta loo qaybiyay caawimadaasi ayaa ah 300 oo qoys Cabdullaahi Cabdi Cismaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Samafalka Zamzam Foundation oo ah urur Samafal caawimadani qaybiyay ayaa wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye uga waramay deeqdan ay qaybiyeen ugu horeyna waxa uu ka waramayaa waxyaabaha ay caawimadani ka kooban tahay
raashinkan waxaa loogu talagalay in loo qaybiyo dadka ka soo barakacay dagaalada waddanka Yemen ee soo gaaray magaalooyinka Hargeysa muxuu ahay Boosaaso dekedaha Berberi ee kasoo degay Boosaaso ee gaaray magaalooyinka kale maanta magaalada Hargeysa waxaan ku qaybinay raashin qalayla oo loogu talagalay dadka ka soo barakacay dagaalada ka socda waddanka Yemen wuxuu isugu jiray raashinkaas bur bariis saliid iyo caano iyo sokor intaas uga koobnaa 300 qoys ayaan maanta siinay insha Allah ilaa 500 qoys inaan qaybino ayuu qorsheynayaa marka maanta waxaan siinay dadkan siinay waxay ahaayeen dadkii Yemeniinta yaan siinay insha Allah Britain waxaan siin doonaa Soomaalida Yemen ka soo qaxday
waxaan ognahay hadii jeer markay dadka Yemen ka soo qaxaa waxa yimaadaan Berbera oo dawladda iyo cidii caawinaysa ku qaabisha dabta marka dambe magaalooyinka kale ugu gudbaan Hargeysa maanta ku qaybisan qorshaha dadka Berbera maxaa qorshaydii ku jira
qof kasoo dhibaasaysan horta wuxuu baahan yahay la gargaaro gaar ahaan dadkan ka soo qaxay Yemen hadda ma haystaan hooy ma haystaan waa dad hantidoodii iyo waxay lahaayeen ka soo cararay magaalada Hargeysa kale hadeer ma lahan meel ay ku kulansiin dadkaas waxay dulsaar ku yihiin dadkii culays badan ee dadkii deegaanka ku hayaan marka in culays yar aan ka dejino dadkaas deegaanka raashin ilaa bil ku filan qoyska dhex yaan maanta u qaybinay insha Allah barnaamijkan waa bilow Zamzam Foundation waa heed samafal oo ka shaqeysa meel walba hadii Ilaahay raadiyo barnaamijyad waa ballaaran yihiin waana noo bilow qorsheyaal dambe ayaan ka yeelan doonaa hadii Ilaahay raadiyo
marka raashinka qaybinaysan maanta iyo bari ayuunbu ku eegimaya hawlaha gargaar oo fidilaysan dadka Yemen ka soo qaxay mise waxa jira qorsheyaal kale oo idin meel yaala
qorshaha intan waa ka ballaaran doonaa laakiin hadda qorshaha wadno kan maanta aan qaybinay raashinka qalaylka ma ahne waxa kale oo jira magaalada Hargeysa waxaan ka furi doonaa hadii Ilaahay raadiyo meel cuntada bisil dadka loogu kariyo dadka waaweyna 4 iyo 10 looga dhigi doono ilmahaana la siin doono hadii la yiraahdo maalintii cunto nafaqaysan la siin doono
xarunta markaa ma waxa ugu talagalaysan dadka Yemen ka yimid mise waxaanu dan yarto dhan loogu talagalay
may hadda waxa loogu talagalay dadkaas Yemen ka yimid ama Soomaali ha ahadaan ama ha ahadaan muxuu ah Yemeniin ha ahadaan marka magaalada qardho waxaan ka soo furnay saas oo kale goob lagu cuntada lagu kariyo dadka ilmahaana lagu nafaqeeyo dadka waaweyna 4 iyo 10 ay ka helaan sidaan ku sheegay Boosaaso waxaan ka soo qaybinay 500 qoys Hargeysa maanta waa bilowna birin waa wadi doonaa hadii Ilaahay raadiyo qorsheen waxa kale qorsheen uu yahay in dadkan soo qaxay loo qaybiyo maacuun loo qaybiyo ama ha ahaato kuwan jooga qardhaha aadan ama kuwan hadda jooga Hargeysa aadan in loo qaybiyo maacuun qiyaasan oo ku filan qofka oo asaas u noqon karta
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cabdi Cismaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Zamzam Foundation oo warramayay wariyaha VOA Cabdi Xakeen waa Barqad Maxamuud Kaari
weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan
waxaana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha maaliyadda iyo maamulka hantida qaranka ee xilligan sidoo kale dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona marka ugu horeysa Nuur ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa jira in hay'adina hanti dhowrka ay waday baaritaan maaliyadeed oo aad ku sameynayseen xafiisyada dowladda maxaa ka soo baxay baaritaankaas
baaristii horta baaris sanadlaha ay ahayd xafiisyada dowladda oo dhan iyo hay'adaha dowladdu ay qayb ka tahay oo ayaan baarinay waan baaray baaris sanadlaha weeye laba baaris baan sameynaa mid special ah oo xaalad degdeg ah iyo midan sanadlaha ah oo hay'adaha dowladda iyo hay'adaha dowladda bar leedahay ama aanu ku baarno marka intaasi ahayd baaristii marka waxaan u gudbinay madaxda sare xalta sheekh iyo madaxweynaha iyo muxuu ahaa juwaari ra-iisul baarlamaanka iyo prime minister marka joogay cabdiweli
waxaa jirta in waayadan dambe ay soo badanayeen cabashooyinka ku saabsan dhaqaale xumada dowladda haysata shaqaalihii rayidka shaqaale dowladda baarlamaankii iyo ciidamadiiba inaanay mushaarad qaadan ciidamadu inay weli meelaha qaar ka soo baxeen kadib markii dhowr bilood ku dhawaa 4 bilood aanay mushaar la'aan yihiin arrimahaas oo kale maxay tahay sababta keentay in dhaqaalaha dawladdu uu hoos u dhaco xilli weliba la sheegayo in dakhligii dawladda soo galaya ee gudaha kasoo xaroonaya uu kor u kacay?
Horta dhibka ugu weyn waxa weeye hay-adihii deeqbixiyaasha ahaa oo soomaaliya wax ugu yaboohay ayaan dhaqaalihii sidii loogu baahnaa hay-adihii duuliga ahaa oo sida wasaaradda maaliyadda oo kale iyo qorsheynta oo kale aysan lacagtii ay ku yaboohan aysan dabagal ugu samayn. Mar haddii aan dabagal ugu samayn oo deeqbixiyihii kasoo qaaday lacagtiisa taxpayerskiisa xisaab celinna loo samayn lacagtii waxbaa loo sheegay ay bixiyeen tan hada iyahoen aan lagu dabagelin oo hadda mararka qaar waxaad arkaysaa turkiy ama maxaa la yihahdaa imaraati ama maxaa la yihahdaa noruga ku yaboohaya dabagal lagu samayn maayo oo yaboohii aad noo samayseen ama european union ay sameeyeen xagee maraya maxaa qabsoomay haddii lacag bilages aan dabagal lagu samayn biciddii bilages ka samaysayna waxa weeye hadda lacag aan loo haysan aan loo daba taagnayn imanmayso lacagta iska iman mayso aqoonkaa iskaga soo dhicayso marka dacaada xagga maamulka maaliyadda ah ayaa fudu ah.
Waxaa jira in lacaguhu ay meelo kala duwan ka imaan jireen, marka haddii aan mar la dabagelin ma jirtaa inay iyaga wadamadii bixinayo kale ay idiin sheegi karaan sababaha lacagihii ay u baahnaayeen? Tusaale ahaan, waxaa jirta lacag bil walba ay bixin jireen ama sanad walba wadamada qaar hadba qaar ay u dhiibi jireen oo lagu kabi jiray dakhliga dowladda. Lacagahaasi ma ahayn kuwo aan la dabagelin ee waxay ahaayeen kuwo joogto ah. Marka kuwa joogtada ahaa maxaa hakiya iyaga?
Kuwa joogtada ah walaal aad baad umahadsantahay, waxa weeye xisaab celin baana lagaga baahan yahay hadihii deeqda la siiyey ama marka yaboo ahaa noola taagnaa waxay u baahan yihiin intii ay hore looga isticmaalay wixii ay ku baxday oo lagu isticmaalay xisaab celin baa lagaga baahan yahay iyo waxqabad wixii aanu ku qabanay lacagtii nala siiyey kol haddaynan caddayn oo aynu caddayn muxuu ahaa deeqbixiyaashii waxa weeye xisaab iska soconaysa maaha. Waxa weeye deeqbixiyaashu waxay u baahan yihiin iyo wadamada iyo wax noo sameeyeyba xisaab celin bay noo sameysay iyo wixii lagu qabtay lacagta. Haddii ayan cadayn wixii lagu qabtay, haddii ayan u dirin xisaab celin oo aanaan waqad management letter oo sanjiyo aanaan u qorin oon dhihin lacagtiili intaasoo milyan ahay adana soo gaadhay waxaanu ku qabanay 1, 2, 3 mashaaricda nacaasa ama markay waddanka yimaadaan tuur lagu siin mashaaricdii loogu talagalay wixii lagu qabtay iyo waxa weeye qofkii gacantii waxa weeye gadaal ba naqsanayaan.
Waa mahadsantahay. Marka haddeertaan ma jirtaa wax rajaa oo laga qabo in dhaqaalahaas ay dib u bilowdaan si mushaaraadkii dowladda iyo loo bixin karo, mise waxay u muuqataa in rajada laga qabo in dhaqaalahaas ay dib usoo noqdaan ay aada u yartaa?
Hadda waxa weeye rajadu aad bay fiican tahay. Deeqbixiyaasha aad bay hadda waxa weeye soomaaliya yaboohii u soo celinayaan, ballanqaad baa jira. Waxa weeye mideeda kale shaqaalaha arrinta bulshada heerka oo kale waxaa mushaarkooda bixiya turkiga bixiya marka wilka maxaa turkan dhig gaaray world bank yar sore world bank uu la taagan yahay lacagtii mushaaraadka ahaa soo galaayo way soo fiixeen waxa weeye waa la bixinayaa lacagta.
Waa mahadsantahay. Markana dhinacii su-aalaha dhegeystayaashaan galaynaa, waxaan siinayaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo horumarinta caalamiga ah ku takhasusay magaalada Virginiana ku sugan. Hay Cabdiqafaar, maxaa su-aala oo aad u haysaa hantidhowrka qaranka?
Hantidhowrka qaranka waa salaamayaa iyo dhegeystayaashada. Su-aal muddo igu wareegeysay baan qabaa oo aan jeclaan lahaa inaan runtii weydiiyo laba af leh. Sida aad ka warqabto, Soomaaliya mar kasta waxay ka gashaa kaalinta koowaad musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta caalamka marka la qiimeeyo. Waxaa taasna sal u ah inay dhaqan u noqotay ummadda in musuqmaasuqa iyo laaluushka iyo boobka hantida qaranka iyo madaxda wax lunsanaysa ay ku badan tahay. Marka su-aasheedu waxa weeye, mas-uuliyiinta adigoo kale ah iyo dadka waxgaradka ah laba arrimood ma ka fekereen? Waa mid oo in dadka Soomaalida laga wacyigeliyo inaanay sinaba qarankaas iyo dalkaasi u horumarayn inta musuqmaasuq uu dadka dhaqanka u yahay iyo dalka, iyo marka madaxda iyo dadkii mas-uuliyadda lahaa ay iyagu hormuud ka yihiin musuqmaasuqa, wax enforcement ama hab wax looga qaban karo arrintaas ma ka fekerteen? Waa mahadsantaa.
Cabdiqafaar, Cabdiqafaar, su-aasha aad bay u wanaagsan tahay. Waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ina dhegeysanaysa ama aan arkaysa waxa weeye arrintaa waan u balbalaarinayaa. Soomaaliya ووطن مسلم مسلم كنا حوي دين الإسلام كحكم بتاع وحيا ربنا إن نصف ما صبع وحاران يحي بطاطم وحاران يحي برعب وحاران يحي عدي مسؤولة أما عدي كله ومركة وحمد إلى ذا حاجة وطوحة واجم غد سكوة إن أي أمدة وحي سعيد على سوء ومحوحة لقفوا هذا وحنا شغالي إنك دولد حتى دلوقتي ماهن سومالي إلا الحلميذي والعيد دولد شرعية مالية وشرعية أدو أرد مامولك إمارين مالية وشرعية أدو أرد وحوي قابك كونتراكتية اللو بحنا يو وتندرس إلا بحياة هاي أيان لمرين حتى سومالي دي بكوه وعنك حتى شخصيا حتى روحانك حتى وحوي قصبة وحلصين يا كونتراكت ومالية أما هو حليه منك وح كونترات كوا يستأنو كونتر هذا سويد جيو بكده وريا رتب طاي حال روسي كريتيري روسي مركا جانب تودن كنا رشة غيرنا أما دايرن عنا سويس أما حنا رشة غيره وحي أركان وحصل مريم بأركان علينا ودن كانوا حاي كوا ربشن كإلى ديزن كيان كتر كوا مركا وحوي أورت سيستم في دولي ها وعي جلين بالو بعدين إذا عادي وهذا كتاب تي في جالسون على الغرقة STV waxaa boqolkii 90 ka socda waxyeesiin iyo idhe waxa weey meeshii laga weey hawlahi waxay gelin tahay soo noolaynta qaranka waxay gelintii laga hadlo waxa arkayse xayeesiin marka waxa weey dhinka ugu weyn waxa weey horta waxay gelintii la dawacay gelinta bulshada iyo iyo laamaha dawladda ayaa horta meesha ka maqan Soomaalidu waxay tahay afka bool ma dhaqdo kolaadii meelahi dadka laga waxay gelin lahaa aan waxaan loo baahnayn oo qodor sharci ka socdaan mushaarkii shaqaalahan halka uu ku baxay waa yaan darawey wasaaradda arkaysa hadda lagu leeyahay waxa weeye wasaaradda maaliyadda oo kale qaadka ayaa waxa soo dijiyay nimba soo dijiyay waa maxay ninkaas casuur oo waa maxay wasaaraddii ma cansuuri kartaa awoodii ma oo wasaarad 800 oo ruux shaqaalaha ka shaqeynaysa maxay casuur laad maxay shaqada ugu qasan laad maxaa outsourcing lagu sameynayaa oo shaqadii dadku shaqaalaha kama lahayd hay'ad raadiga loo siinaya waxa loo siinaya waxa weynaas loo siinaya waxa loo siinaya dad aan tayo lahayn ama tababar aan loo sameyn waxa la qorayaa wasiir walbaaba ama hay'ad ka fanniga haysta 10 ama 100 ama 100 dirkiisa qoraya marka qaar ku soo qorista waxa naga haysta corruption qaar ku contract loo dhinay waxa naga haysta corruption qaabkii system kan loo maareen waxa oo antida dawladda oo dadkii shaqo qabtay antida private ka ah iyo antida dawladda dirigii dowladda xamseed baray waxaan waa ayaas kala kacanka askala la horay dowladdu waxay leedahay dadweynuhu leeyahay xaqdada loo baray waxay gelintii waxa ka maqan waxay gelintii
waxa ma santa
xaqdada dowladdu leeyahay xaanti ah maxaa xaqti gaar ah maxaa dowladdu waxay leedahay dowladda askala fuqaranka iyo umada askala wixii u dhanba isku laadan
laakiin marka la ogaado mudane in qaladaadkaas ay jiraan maxaan loo sixi karin oo caqabada oo hor istaagaya in qaladaadkii la arkay la bayaaniyay la qoray wax laga qabto
wallahi de waxa weeye horta wax ka qorashada waxa uu executive-ka qaybta executive baranjii madaxa ugu sareysa ayaa laga rabaa inay ka go'aan qaataan cidii lagu soo eedeeyo corruption in loo xiro in magdhow laga qaado oo lacag laga qaado la xiro horta dadweynaha la tusay dadka aniga waxa weeye in aan soo keeno dacwad iyo muuha qoraal cad oo war cad ah oo wixii aan ku eedeynay hay'adda ayaa waxba hadda waxaad markaad eegto waxaad arkaysaa baabuur iyo waxba la iskaga baabuurtii marka waxaa la guddiga loo magacaabo hadda dhowrku xubin buu ka yahay oo yaa noqonaya guddoon waxa noqonaya executive baranj qof ah oo hadduu qof aan experience u lahayn waxaan aan xogtiisii hayn loo magacaabo waxa weeye sidii wax ku soo aruurayaan marka macnaheedu waxa weeye shaqadii hadda la siiyay la andar garanayda arkaysaa hay'ado 300 oo dhulow ah wax ka shaqaysanayaan airport waxa weeye hal laga ciiyo hal lacag soo lacag laga qaado hal laga jira la oranayo sidana iyagii laftooda ayaa wax weeye waxa gudiga loo magacaabo wixii aan rabin inaan waxay qabto gudiga loo magacaabo wadanka
waa maadsantay waxa jirta in su'aalo badan ay ka soo baxayaan hanti la sheegay in dawladda ay leedahay oo ay iskuulo ku jiraan oo dhismayaal kale ay ku jiraan oo hoteel ay ku jiraan oo dad gaar ah talasiyo ay dadkii ama maalgashi ku sameynayaan ama ay howlo iyaga u gaara ay ku qabanayaan maxay tahay sharciga ka yaala arrimahaasi in hantida qaranka dad gaar ah loo dhiibo gacanta loo geliyo?
Sharciga maaraynta iyo maamulka hantida maguurtada ee qaranka Soomaaliyeed wuu cad yahay. Qodobo badan baa ka yaala. Qodobadaasi waxay caddaynayaan in aan hantida qaranka la hibayn karin, la hibayn karin, lana iibin karin. Marka mushriga ugu weyn meesha taagan waxa weeye hay-ado waxaad arkaysaa dhul wasaarado hay-adii ay leedahay la qeyb qeybsanayo oo iiganayo hay-ado dadkii deganaa oo wadanka waadaintaa dhacay dadkii baa wadankii jooga shaqalaanta waa 100 kiiba 100 deetana waxa weye dadkii baa laga saarayaa dad kale loo qeybinaya waa mashaakil kugu weyn weye dad baa laga saarayaa dad baa loo qeybinaya marka waxaad u malaysaa dish in dish out kii sheegta weye waa dhib weye dhibka ugu weyn oo meesha taagan waxa weeye ummadda Soomaaliyeed hadda waxa arkaa airborka dhinaciisa dhul dadkay kiciyey airborka hadda ugu weynaa magaalada ayaa laga dhici dad kale la siiyey taas waxay ku tusaysaa war maxaa sabaar lacag tirada waxani wax laga xishooday wey waxaad arkaysaa dad masaakiin oo dan yara oo wadanka askarta ayaa dadka dan yartaa ka mid a askar kilometer 5 degan oleya ka guura goortii dhulka ka guura la yiraa dad baa haddana loo qeybinaa dad baa la siinaya 10 boos baa la siinaya marka waxa weeye xitaa dowladdu markii aynu arki jirnay 70-yadii dadka dhulka kolkii laga saaro oo hadda wardiigle ayaa ka mid a waxaa ka mid a waaberi iyo dadka markii laga saaray dhul baa dowladdu dadka siisa marka waxa weye dadkii in la yirahdo madaxa ku qaata joodaryada iyo agabtiina isbuuc kadibna la qeybiyo oo dad la siiyo kale waxa weye mis management weye hantida maguurtada ah waxa weye arrimaha dacwooyin baa ka furan guddoonka baarlamaanka ayaan kala hadlay arrintaas waxay u baahan tahay in la joojiyo waxa weeye cadaalad daraduna waxa weeye soomaaliya wax meeshaa dhigay weeye cadaalad daraa meesha taalla marmulxuma taalla waxaana go-aanka laga qaadanaya ay noqonaysaa in cadaaladii ummadda lagu soo celiyo
marka adiga ka hanti dhowr ahaan ma kala hadasha dowladda in arrimahaasi wax laga qabto ka sokow baarlamaanka
qoraal baan ka qoray u qoray muxuu ahaa guddoonka baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha aan u qoray oo aan leeyahay arrintaas waa inay istaagtaa arrintaas waa inay istaagtaa waa khalad dhulkan la bixinayo waxa weeye macnuu u baahan yahay qashu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sharciga dowliga ah in la waafajiyo oo aya noqon kutakrifal hantidii meesha tiimay waxa weeye waa mashaakil hadda degmada shangeni oo kale 65% waxa weeye xafiisyo dowladeed weye haddii dadkii shaksiyaad la siiyo la yiraha halkaa qaatana ka qaato waxa weeye waa ceeb weeye waa khalad weeye waa maamul xumo waa wax waxa weeye in laisaga daba yimaada ay noqonayso maxkamad laga furo dood laga furo oo dee dadka dhulka la siinayo laftooda dad baa laga qaaday dadkan wasaaradaha iyo hay-adaha dhulkan hadda la bixinayo oo dadka kale loo sii qeynay dad laga qaaday markii hore dad baa iskalaa dhulkan looma qaaday dambi haddii dadkii laga haddii dad la siinayo dadkii hore lagu celinayo dambi celinayso dadka laga qaaday waa xaqule laakiin waxa weeye dad baan ka qaaday dad aan siinaya waxawey wax jira maaha hantida maguurtadaana innaga hadda markaan shaqadan bilaabay bishii abril sanadkii hore waxaan go-aan qaatay inaan tirakoobo wasaarad walba iyo hay-ad walbaaba dhulkii ay lahayd hantida maguurtada waan hayaa rekordkii waan hayaa
waa mahadsan tahay sidoo kale waxaa jira in hantida hoteelada iyo iskuulada oo kale waxaa laga yaabaa in marka hore uu qof lahaa dowladda ay ka qaaday kacaanka ama iskuul laga dhisa ama cisbitaal laga dhisa ama wax kale oo xafiis dowladeed ah laga sameeyo ama dad kale la siiyey laakiin maanta in dowladda jirta ahe haddana ay dad kale oo aan ahayn labadii dadee horeba ay hadda siinayso dadkii hore u lahaana qaarkood ay dacwooyin ka yaalaan oo ay dhulkoodii ku doonayaan haddiiba qof loo soo celinayo inay iyaga noqoto marka ma jirtaa in hoteeladii iyo iskuulladiina ay jirto in dad si gaara loo siinayo
way jirtaa hadda ka horna idaacadaha waan ka hadlay qoraal waan ka sameeyey madaxda sare wadanka waan u qoray aan leeyahay dhulkan hadda la wareejinayo waxaa kamid a s y l baa kamid a waxaa kamid a xuruuba kabeelaa kamid a baar bulsho hotel bulsho hoostiisa dhulka qaxooti meesha degan yahay baan hadda lii keenayo lelahaa nin baa la siiyey bacadda wax qofka lagu siinayo matartan baa loo galay boqoladii hore oo mirgii hore lagala wareegay oo ayaa lagu wareejiyey waxa weeye meeshan hadda cadaalad darada iyo dhibka taagan waxa weeye anigu dacwad baan ka furay dacwadaasina kolley ilaa cadaalad helo ma istaagayso
waxaa jirta mudane hanti kale oo ay ka mid ahayd maraakiib Soomaaliya ay lahayd, tusaale ahaan maraakiibta hadda Yemen yaallo kale, maadaama xilli la galay dagaaleed uu waddanku u galay, meel ma lagu sheega?
Horta walaal aad baad u baahsan tahay. Runtii waa arrin calaa waxba leh. Maraakiibtii ay hayn jirtay shirkadii Shifco oo afarta markab ahayd, iyo markabkii kalen ee weyna maada Shifka ahaa oo hadda Spain laga kalumaysto, maraakiibtii afarta ahayd oo Yemen yimid, nin Cammaan ah, Cammaan u dhashay, waddanka Cammaan u dhashay iyo mid kaloo Yemeni ah ayaa soo sheegtay uu yii qashinkan ku guri jirnay, waan karingarin jirnay, sidanaan sameynay. Maxkamad bay tageen, maxkamaddii markay tageen wax ku dacweeyey ayaa la waayey. Dabagalna uu ku sameeyey waxaa soo baxday in la iska qaatay, sababtoo ah safaaradda joogta hadda cadan oo kale qunsuliyad baa joogta, qunsuliyaddii umayna doodin waxba kamay sameyn, iyadoo halkan waxay imaanaysaa kule waxaan u baahannahay mushaar kayagii waan u baahannahay, waxqabadkiina ziiray ka yihin, laakiin tii hortooda lagu qaatay. Ana waxaan idhi waxaa laga baahan xisaab celin iyo shaqadii aad qaran ku qabatay inaad keentaa, maxaad qabateen laakiin tii hortooda lagu qaatay ribor Soomaaliyaan gudbin laynaan difaacin. Waxa weeye horta maraakiibtaasi afarta ahayd sidaasay ku tagtay, mid baa scrab laga dhigay, saddexdii kalena qoladaasaa gaaratay. Waa ayaan daro weeye wasaaradda kalluumaysiga wasiirkii hore Allaah yarraxma waan ka wada hadalay. Waxa weeye arrin aad looga naxo weeye markabka kale oo maada Shiibka ah, wasaaradda kalluumaysiga ayaa rabaa inay dabagal ku sameyso, anigu qaybtiidii waan qabtay. Markabkaasi wuxuu ku dambeeyaa meesha la yiraahdo Spain, Spain buu ku dambeeyaa. Dhulka waxa weeye dhulka sidaad la socoto, dhulalka qaar xaraash bay galeen, qaar kiray galeen. Waxa weeye hay-adaha iyo safaaradaha hadda markii aan mushaarka fiirinno ayaan waxaan ka codsanaa in ay nafsiyaan xisaab celin iyo warbixin dhulka meesha ay joogaan ku yaalla. Marka arrintaa kabaynaan harin, sanadkan aakhirkiisana waxa weeye warbixin buuxda oo hantida maguurtada dibadda taalla ayaan helaynaa oo riko ah.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan siinaynaa walaal magacaaga, meeshaa joogta iyo su-aasha aa weydiinayso hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiinay. Magacaygu waa Fadli Ibraahim Ismaaciil, waxaan joogaa magaalada Halgeysa. Walaal, ra-yigayga in yara ku hormar aano su-aasha usoo noqon doona. Horta hanti dhowr haddaad maqasho, hanti dhowr wuxuu ilaaliyaa hantida qaranka, wuxuu ilaaliyaa hantida amniga iyo militariga iyo bilayska iyo imkaaniyaadka iyo kaabayaasha dowladeed. waxa weeyaan hanti dhowrka haddii intaa laga waayo mid dhinac u raran oo dad gaari ku danaystaan ay ku shaqaystaan unbuu noqonaya. hanti dhowrka Soomaaliyeed siyaasaddu ka mid yahay, ciidankii qaranka Soomaaliyeed wuu kabalaayay oo wuu hublaayay. maxaan ku raday mushaharadoodii baa la laayahay oo furinihiiba uga soo baxayaan mushahar la-aan. war askariga gaajaa uga sugaalku ka siibanayo askari kaloo amisoon oo wasaqda dhexe ka dul guuraya dadka. markaa waxaan odhan lahaa bal hadda hanti dhowrka Soomaaliyeed ma mid dhinac u raran mise waa hanti dhowr ummadda Soomaaliyeed wax u qabta? hanti dhowrka waxaa kaloon in yar raacsanaya hantidii qaranka ee Soomaaliyeed way wada gacan gasha. ninka isagu dibadda ka yimid ama iminka dalka jooga meel aanu lahayn iminka qaadanaya, walaana dowladdii hoose ahayn, haddana hanti dhowrku dowladdun buu ka mid yahay, qaybun buu kaa soo gelaya. markaa hanti dhowrkan maanta aad tahayo hanti dhowrkiina maanta joogow ma tihiin mid soo noolayn kara dal burburay iyo dad burburay, dad noloshoodii baaba'day, dadsoo mid soo noolayn kara ma tihiin oo wax baraarujin karo, wax toosin karo, wax dhisi kara ma tihiin?
Horta walaal aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal aad muhiim u ah. midda ugu horeysa, number one, haddaan idhaahdo horta hantida laguurtada ah ama hantida qaranka, hantida qaranka waxa weeye waa wax la wada ogyahay. waxa weeye wax walba oo qaranku leeyahay oo ama dhul ha noqdaan ama wixii kale oo marka aan ahayn lacagta ayaa hanti maguurta ah oo noo tirsan tahay, waanu haynaa, waa tiro gelinay. ha walaashay waxa weeye horta arrintaasaan usheegayaa, waxaan usheegayaa waddanka hanti guurta iyo maguurtanta buu leeyahay, wuu tirsan yihiin. waa shaqada aniga laba qaybood baan ku leeyahay, oo ah ilaalinta hantida maguurtada ah iyo dabagalka labadaa shaqo ayaa shaqada xafiiskaygu tahay.
labadaasina waxa weeye anigu meel wasiiraha ayaan wax ka bilaabay, qolkaan shaqada bilaabay, waan ilaaliyey oo waan soo tirakoobay, waan dabagalaay oo maxay ku baxayso iyo waxayna ku bixi karin iyo de waad ogtahayo hantida maguurtada ah. Anaga hadda markii mushaarka hadda maalo naygu haystay oo kale waana iri war arrintan shaqaalaha mushaara la siiyo, askarka mushaara la siiyo, sidaa la yeelo minority miisaanada u baxa. waxa weeye askari mar kolku meel tagan yahay, askarigaasi waxa weeye haddaad meesha maraysa haddii kale joojinaya, haddii ku ogolaada waa socon sadigii. Aniguna sidoo kale hantida waneelanaya markii qofuurada yimaado yiraahdo lacag baan la baxayaa, waxaan leeyahay lacagtani lama bixi karti sababto ah waa laga horeeya, saf bay ku jirtaa, priority baa lagaanaya. marka horta sidaas weeye anigu ilaalintii baan hayaa, dabagalkiina waan hayaayo markii lacag qof uu qaato dowliya oo mushaar qaato oo yiraahdo waxaan ku qabanayaa alaab baan kusoo gabayaa, dabagal iyo kadabatag baan leeyahay. meeshii waan tagaa lacagtii uu qaatay maalinhel wasaaraddaas ama wasiirkaasi shaqadii loogu talagalay maku qabto. marka hadda waxaad arkaysaa wasaarado sida wasaaradda howlaha guud oo kale oo hadda dhul kaawo laga qodayo turka ka qodayo liis garaysay liiska. marka waxa weeye sharciga dhibka ugu weyn baa waxay tahay hay-ad kastaaba dhulkii iskama liis garayn karto waa in ay soo marisaa hanti dhowrka oo ay tiraahdaa waxaan kiriyey meesha. mideeda kale marka wax la kiriyey waa in lagu kiriyaa boonada xisaabiyaha guud. waxaad arkaysaa dad daqli qabta oo daqliga ku qabta warqada ay suuqa ka soo saraysteen. marka waxa weeye waxyaalaha shaqada ii taala ballaaran, shaqada aan qabanay ballaaran, meeshii aan keenay iyo meesha hadda imaaqaana isma lahan, ismala dhowo. maanta waxa weeye sababta daqliga inuu kaa keentay waxa weeye kadabagal baan sameeyey, waan ka daba tegay wixii baan joojiyey wax ku qaadan jiray. waxaa dhacday marka inuu saddex jibaaray daqligii soo xalay.
amaadsanta dhegeystaha xigan siinaya walaal magacaaga iyo meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax oo barnaamijka marti noogu ah.
hanti dhowrka guud waa salaamayaa, magacayga waa Maxamed Abukar Nuur, waxaan ahay bahda aviationka. damcan hanti dhowrka wuxuu ka hadlaya waxyaabaha localka ee soomaaliya ka dhacaya, laakiin waxaa jiro hanti soomaali ee leedahay oo dibadaha yaalla, tan civil aviationka ay ka mid tahay, taasoo ah lacag aada u fara badan iyo xambaarsan macnaha xorriyadii hawada dalka soomaaliya. haddii aan xusuusano oo dib u raacno, laga soo bilaabo 1993 ilaa iyo maanta oo la joogo mashruuc u dambeeyey uu yahay macnaha 2013 dowladda soomaaliya hadda ee la gashay ee kayo ee mashruuca nambarkiisu yahay 14,820, waxaa ku baxaysa adduun dhan 57,904,400. marka hantida noocaas wasiiradu intay soo galaan ay baabi'iyaan ee tarar intaas la-eg aan wada hayno kulligood, haddii la helo soo bandhigno qaabkee ayuu wasiirku ama dowladda soomaaliyeed u wajahi kartaa dhibaatada wasiirada soomaaliyeed ay geliyaan hanqaamiinta soomaaliyeed ee dibadda taal?
Mahadsantahay.
Okay, walaal horta aad baad u mahadsantahay. anigu aviation background baan ka imaanayaa. arrintan xiiso gooni aan siinayaa. soomaaliya waxa weeye takaas qola la yihaahdo ayaa annaga waxay haysaa aviationka iyagii haysa. wasaaraddii wasiirkii hore iyo maamulkiisii hore ayaa heshiis la galay. waqtigan waxay ahayd inaan fuuli annaga gacantayda ku hayno. wasiirkii hore shaqada waa laga wareejiyey wasiir cusub baa meesha yimid. sidoo kale maamulkii hore inaad maqashay in kala garan maaye qarax baa lagu laayay, wax yar baa kasoo haray. marka waxa weeye heshiiskii hadda dabagal baa wasiirkii hadda cusub oo hadda joogaay uu Montreal u aaday in heshiiskii sidaa ahaa ugu dhaqangal noqdo, taabagal noqdo. arrintan waan rajeynaynaa.
waa mahadsan tahay. waxaan rabaa markana inaan siiyo dhegeystayaasha walaal magacaaga iyo meesha aad joogtid adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad rabta hanti dhowrka inaad weydiiso.
magacaygu waa Axmed Cali, waxaan joogaa Minnesota Mareykanka. waxaan jeclaan lahaa inaan hanti dhowrka weydiiyo haddii ay dhacdo in xubin sare oo dowladda ka tirsan sida wasiir ama wixii ka sarreeya inuu ku helo wax isdabamarin ama musuqmaasuq, wuxuu tallaabo ah oo uu ka qaadi karaa?
amaadsantahay.
okay, horta wasiir, wasiir ku-xigeen, wasiir dowle, waxa weeye haddii uusan ahayn xildhibaan oo musuqmaasuq markaa isagoo gacanta kula jira la helo, hay-adda nabadgelyada ayaa loo diidaya horta. taas waa mid weeye. haddii wasiirku wasiir ku-xigeenka ama wasiir dowle uu yahay xildhibaanna xasanad buu leeyahay, waa in aan qoraal ku weydiisaa xasanada in laga qaado guddoomiyaha ama guddoonka baarlamaanka aan idhaahdo. horta broceskaas waa broces heer caalami ah weeye. marka walaal arintaas waxaan qiyaasayaa inay ka shaqeeyso su'aashaas
aan ama santay aan mudan waxa waxyaabaha la xuso waxa kamida marka la fiiriyo aan dhaqaalaha iyo hadda dhibaatooyinka dhaqaale ee dawladda haysta in safarada madaxda ay ku baxdo lacag aad u fara badan aan marka ma dhici kartaa mararka qaar safar aan muhiim ahayn ama aan maareeyo wax dana ah oo weyn oo kasoo kordhaya aan jirin ay madaxda sida wasiirrada oo kale ama madaxda saraba ay ku bixinayaan qarashaad waddanka gudahiisina looga baahan yahay sidee loo maamulaa qarashaadka ku baxa safarada madaxda
walaal falastiin waxa weeye qarashaadka baxaya iyo habka qarash bixinta dowladda voucherka ama waranka qarash bixinta F-16 ka la yiraahdo inagaa saxiixinaha hanti dhowrkaa saxiixa oo wuxuu ku leeyahay monitoring buu ku leeyahay inagu marka haddii prioritiga ugu waafaqsan yahay iyo habkii qarash bixinta ama F-16 hadduu waafaqsan yahay waan saxiixinaa qoraal baan ka qoray bishan hadda horaanteedii hadda lasoo dhaafay bishan hadda lasoo dhaafay oo aan leenahay hala maro qaabka prioritizationka qarash bixinta dowladda dadka qaar baa si qaldan u fasirtay xitaa wasiirada qaar baa nagu dacweynayay oo lahaa lacagtii lama joojin laakiin priority iyo sequential iyo formanki dowladda habkii dowliga ahaa ha marta weye marka waxa weye xitaa dadkii dad badan oo dowladda kamid a iyo dad badan baa waxay u qaateen ina anagu leen in lacagtaa la joojin lama joojinayo laakiin priority la sameeyo qarashka safarka waxaa ka horreeya mushaaraadka ayaa ka horreeya sababtoo ah subaxii aroortii lama xisaabtami kartid accountabilityna kuma qabsan kartid ruuxa aadan 4 bilood mushaarkeen askariga ama shaqaalaha aadan 4 bilood mushaarkeen 2 bilood aadan siin dil aadan siin xisaabtan iyo accountability kuma qaban kartid corruptionkiisii lama dagaali kartid marka walaal aan soo idin baa jira tan keenaysaana taas weeye innagu marka waxaanu keennay ha la siiyo dadka mushaarka ha lagu qarash qaabka qarash bixinta dariyoodkii ha marso
aad u mahadsantaa mudane
waansan garaan
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
inta aan ka gudubno dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay xubno ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro si ay uga jawaabaan eedaha uu soo jeediyey hanti dhowrka qaranka balse ilaa haatan ma aysan siinin idaacadda v o a jawaabtooda arintaasi ku saabsan marka ugu horeysa ee ay suurto gashana waan idiin soo gudbin doonaa haddii allah awoodda leh u ogolaado
ramadaan kariim ayaan mar kalena hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan dalka masar waxaa maalmahan sii xoogeysanayay cabashooyinka ay sameynayaan taageerayaasha ururka ikhwaanulmuslimiin waxaana ay kusoo beegantay iyadoo toddobaadkan waddankaasi laga xusay sanad guurada labaad ee markii talada ay militarigu kala wareegeen madaxweyne maxamed mursi xuseen saxnuune ayaa arinta waa aragtida dadka soomaalida ee ku nool qaahira waxa uu weydiiyey siday u arkaan xiisadaha ka dhacaya
qaar ka mid ah soomaalida degan magaaladan qaahira ayaa siyaabo kala duwan u cabbiray dareenka ay ka qabaan banaanbaxyada iyo xiisadaha ka taagan waddankani
aniga oo magacaygu yahay cilmi xaaji daher cabdi ahna ardayda ka dhigata dalka masar jaamacadaheeda gaar ahaan jaamacatul azhar dareenkayga ku aadan hadda ka hor mudaharaadkii kacdoonkii xilka lagaga tuuray mursi iyo kan iminka soo cusboonaaday waxaa arin karaa farqi baa u dhexeeya markii hore shacabku wuu xamaasadaysnaa oo waxaa jiray waxay islahayn waxbaa kusoo cushan kartaan ama taageerayaashu waxa islahayn codkiina waa kusoo cushan kartaan lakiin iminka cabsi baa jirtoo la kala baqayaa waxaanay xaqiiqsadeen imaan aanay cod iyo waxba kusoo celin karayninoo waa la cabsanayaa sidoo horena runtii ma aha waxaan arin karaa markii hore dadku shacabku taageeradooda waxay aaminsanaan in ay wax ku yeeli karaan oo daqd ku saari karaan xukuumadda iyo dadka xukunka la wareegay laakiin iminka cabsi baa jirta shacabku way cabsanayaan 80% marka mudaharaad maanta muuqdo oo weyn oo inooma muuqdo ma jiro anaguna ma arki karno dadkuna umay hagarbaxayaan waxaan kala odhan karnaa dadka soomaalida ah cabsi iyo welwel weyn iyo maxaa dhici doona iyo maanta iyo beriya saacadka dib baa laga fikirayay hase ahaatee iminka wax lala qabsaday oo caadi noloshay ka mid noqotay marka waxa waynuma aragno anagu runtii
magacayga xasan aadan gaas baa la yihahdaa waxaan ka mid ahay ardada soomaaliyeed oo degan magaalada qaahira ee dalka masar waxaan u arkaa fikirkayga haddii aan cabbiro arrimahan soo cusboonaaday oo ka mid yihi mudaharaadada dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ee kusoo cusboonaaday qaahira iyo saxmada tirada badan waxaan u arkaa dadka masaarida ah waxay rabaan xorriyad xorriyadoodiina may hayaan waxaan isdhihi kartaa xorriyadda ay rabaan uma qalmaan, waayo sanadkii mursi aan joognay xorriyaddii markay heleen waxay ka qaadeen fowdo iyo dhibaato. Marka intaasaan ku soo cadbo ku soo gabagabeynaya.
Magacay waa Munac Xasan Cali, waxaan ka mid ahayd Soomaalida ku nool magaalada Qaahiro. Haddii aan ka warramo dareenkay ku aadan arrimaha dib usoo cusbaanaad calaashaan mudaharaadyada, dan nooguma jirto haddii aan nahay dadka dad ajanabi ah ku nool waddankan, waayo dadka ajaanibta ku nool waddankan waxaa waaye dhib badan ay kala kulmaan, sida ammaan darro dadka oo la dhacaya maalin walba, maxay aheeto waddanka oo ammaankiisa iska baaba-ay, xataa maaragtay meelaha oo mudaharaadyada ka jirana dad badanaa ku dhinta maalin walba. Marka saas daraaddeed annagana cabsi iyo walwalaan ku noolnahay, maadaama aan waddanka ku nahay dad qariiba. Marka nabadgelyo darradaas soo wajahday ayaa aada noo walwal gelinaysa iyo xaaladan kacsana ka jirta waddanka.
Magacaygu waa Zakariya Cabdimaxamuud, waxaa ka mid ahay ardayda halkan wax ka barata. Haddii aan cabira dareenkayga barnaambixii iyo sidii hore sanadka lasoo dhaafay iyo sanadkan hadda, wali cabsi way jirtaa, laakiin cabsidii sanadka hore iyo sanadkan yar, lana dadku way la qabsadeen, dadka dibadaha ka imaaday iyo maarata diaspora ah way laabana jireen hadda, laakiin ma laabtaan oo maarata way joogaan oo waa la qabsadeen xaaladda, iyadoo banaaxba ay socdaan oo maaratay dhisdilaayo maarata haddana waa dadku waa joogaan oo waa la qabsadeen. Laakiin hadda banaanbaxyadii hore oo badnaay hadda waa maaratay ishaag maxaa la yirahdaa wuu yaraaday. Hadda hal gruuba hadda banaanbaxo oo kooxda ikhwaan muslimiinka hadda banaanbaxaan maata, laakiin sida kale waa degantahay xaaladda hadda. Okay,
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cumar Maxamuud Nuur oo jooga Qaahira oo wax ka barta. Xaaladan iminka aynu ku jirnay ee Masar iyo marka tii hore laysku eego lahaa aad bay u kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, markii hore waxay ahayd bulsho meel keliya meel isku timaada oo meel keliya wax ka abaabusha oo maxaan ku dhahday mudaharaad meel ka wada socda oo dhan kale ka jihaysan. Laakiin iminka mudaharaadka iminka socda waxaa la odhan karaa waa mudaharaad ku dhufo ka dhaqaaqa oo meelaha qaar inta la tago yaro madow, deetana inta la siiro yaroo socda la sameeyo, deetana la joojiyo. Markaad si guud u eegta jawigu aad buu isaga degan yahay, wax dhibaato jirtaa ma jirto, wax laga fikirayo cabsi ma jirto. Run ahaantii waxaan filayaa inay aad iyo aad jawigu u degan yahay, mana muuqato wax yacni ay saameyn ku yeelan karto mudaharaadadaasi iyo waxyaalaha qaraaxyada yaro dhacdhacaya. Dalku aad buu isaga degan yahay, waxaana waxyaala yaroo midiyaha la tusayo un mooyaane wax la taaban karo oo maanta la jira ma jiro.
Maalintii Jimcaha ayay ahayd markii laba qof ay geeriyoodeen, halka in ka badan 10 qofna ay dhaawacmeen ka gadaal markii ciidamada iyo dibadbaxyaal taageersan kooxaha Islaamiyiinta ay isaga hor yimaadeen magaalooyin ka mid ah dalkani. Bishii Julaay sanadii 2013 ayay ahayd markii Maxamed Mursi ciidamada xukunku ay ka tuureen, taasoo sababtay in 100 qof ay geeriyoodaan, halka kumanaan kalena ay ku jiraan xabsiyada masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Haatana waa Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo haya barnaamijkii ganacsiga.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Inta badan xilliyada Ramadaanka dadku waxay aad u isticmaalaan inta heli karta qudaarta noocyadeeda kala duwan, gaar ahaan qaraha, cambaha, zeytuunka iyo babaayga, iyagoo ka dhiganaya sharaab xilliga afurka. Dhaqdhaqaaq ganacsi xoog leh ayaa waxa uu ka jiraa suuqa qudaarta lagu iibiyo ee magaalada Baladweyne, iyadoo qudaarta loo daabulo gobollada Waqooyi, Bari iyo Galbeed. Xasno Maxamuud Xasan waxay ka mid tahay haweenka muddada dheer ku hawlanaa ganacsiga qudaarta. Barnaamijka ganacsiga ee V O A ayay u warantay iyadoo ku sugan suuqa qudaarta ee magaalada Baladweyne.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qaraha wuxuu u yimaadaa adiga si iska dhayliya, wuxuu ka yimaadaa meelahan beeraha laga keena. Xabada ugu badan 60,000 la gadaa, xabada ugu yar 57,000, 58,000. Waxaa loo qaadaa Hargeysa iyo Burca iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo yaro iyo meel kasta waa loo safriyaa.
Cambaha ka warayadana ma cambaha magaalada deegaanada u dhow camba ka yimaado iyo ayaga maxaa noogu sheegi kartaa qiimaha?
Cambaha ka yimaada Jowhar iyo kuwa Kabuulburtay Jalaqsi ka yimaado waa isku qiima marka uu suuqan yimaado, laakiin beeraha waxa uu ku kala noqdaa sida lagu soo helo waaye. 4,000 waxaa la gadaa, 5,000 cambaha la dhoofiyo, kan magaalada la gadana waxaa lagu gadaa 2,500, 3,000 soo karayaa loo gadaa.
Haye, yaanyada ka waran iyo waxyaabaha kale kabsarta iyo
yaanyada iyo kabsarta horta waa go'anta wax badi 60,000, 40,000 aa la kala gadaa so maalinta suuqa u timaado. Yaanyadu ewel waa yareeda, laakiin hadda waa taallaa tana geeda 60,000 waxaa la gadaa 100,000, 150,000 siduu yahay kartoonku 500,000 noqdaa. ولد وفي إذا ما دام أنت صانك اللي عنوين صان صان إسكتوا قدرت عاد الله عنايو وإسكفي عنها سوق هذا لأن أنا متوجب أنت أقول هرقيس الله قادر جرى هذا الله ما قادر مع المال هذه الرقيس وتابع كل كذا وحلا قدرت سديتهمكم بمبل ماذا حمر النقطة مديرين كم بحضه حمر مركي النقطة من اللي حكون شنب على القدام مدل اللي وفينا يو تسوق اللي بوجدا ينا أفركون أشانكون على القدام
أي الزيتون كي وحيابها كرودا دانان كره.
زيتون كوا جو أني هذا ده لا هلا أنا بقول كون بقولي لبعتن أتنجيس على كذا. نوح كرو وحلا كذا بقول كملها. كوستا دوا جو أنتهي أو مجال ذي كيرتهي. بربروني جو كرو وقالي هدوا إسكسون. كيل ديس وحلا كذا طبعاً كون طبعاً إيشان كون.
مركا حل رمضان على وجهه استعمال كذتك يقدر تكور.
ويري قدرة هذا لو استعمالها إنك استور مدة لدوفينا قرها وقول إس بدن أنت لدوفيو.
رمضان كان يو رمضان ذي هر مركلس بربر ديجو دقائق سوق محنو شيء كرتاه
رمضان كهرو قدرت واي بدن هذا دول كي كي ما جرت اسكع العلاد نقضي هاد دوايرتا حبت قرا لحد نكون لمجدي جر رمضان كهرو أفرت نكون أفرت إن شان صدنا قايل جيس أهاجرتي وحب مركب موجي إن مجال ذي اسكع علاد نقضي ملي بيرو كي ما جرين اسكع جو أنتهي مركادي واسكع قدر يري روجي من كلا جيلو
marka deegaanada marka laga hadlayo wqooyi dhinaca oo jiinka wabiga iyo dhinaca koofreed intee ugu shisheeso oo qudarta laga keeno
qudarta marka koofurta wqooyiga oo qoraxsinka la maro ilaa jeerri la taga ilaa adiga waxa la taga doontaanka baxan leey deef oo qoraxsinkiisa qudarta meeshaas ay u badan tahay dhanka bariga colaada saameeyay wax qudara ma laha booca inta ka sokeyso ilaa waxa gaysa qansax إلا وحقيسه إلا بقول برت أفكار ده والله قصوا قاعدة قدرت
ما حأقوى عن مركز قدرت استعمال كذا حلق رمضان كأد وقكرنا
وقكرنا سمر سمر رمضان كله استعمال قدرت إدوس أسوم استعمالش أنت كله مارصدة يسون كبس على لقى تعبان أول كان ربك وقوي كوفرتنا لقى ما تعب حقايو مركز جيران قرها حكينا يوم لا بس ده يقبوق يقرو لنا وكوفرت كبيح ما يقرأ
marka cimilada isba bedelaya wax saameyn ama ku yeesheen wax soo saarkii dhinaca qudarta ee suuqa iman jiray
ma wax soo saar cilad uu ku yeelan karo waxay ka tahay in kugu yiri meesha wqooyiga koofurta diil aad u xilliga roobku ka daayo qabowga oo xagayga qudartu kama baxdo cimilada qoro kulaylka waxay ka baxdaa hiiraan
marka da suuq waxa ka muuqata saxmad badan marka di qudartii dhaqdhaqaaqiisi oo sidii la rabay u sanahayn maxay taa wax dadka ay qabanayaan
والله هو اسك سو دتكو اسك حمالنا يا قدرتاس واسك قالي قاصا لا اسك غدنا ماشي لو سي قاده يا نغ سي قالي سنه كليته دلكاس انا قالي بدن هرغيسا او غدير انت لغيو حال غدا اديك دو او يري هي 100 كرواده وحال غدا 15 دولار 12 دولار سو يا حال غدا
12 دولار حال غدا
حبه دقرها
وحا كورنتا بسشا غوبلكا كسو غدا قيمه هذا مد عد يا مد مدو
مدة جدودا وحال الجذاء طبعاً يلا وكون مدة عدنا شن يتبان كون على الجذاء مدة شن يتبان وحكة دقيقة مجال ذي كويرتاي ماسك الجملة ذا حبة ذا وحال الجذاء كون يتضو بقول مركل الدوفينيو مركل مجال ذا لو الجذاء ينا كون يلا بقديك طبعاً كون يلا وبقول كون شيلن أي وحساس على الجذاء كيل ذا بس أشياء هو جدودا وحال الجذاء طبعاً يلا بكون جملة ذي ذا طبعاً إيشان كون ميسك على الجذاء وحكي كتم هذا بيرهن هيران ملك على كمتم هذا نجم صوكش ملك
gudaha waxa inta ku idil xubinteena garacsiga inta laga gaarayo toddobaadka dambe xubin mid la mid ah waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo
waad adbu ma sayay casho Xuseen Xasan dhaqare barnaamijkaasi ganacsiga qodob kamida wararka hadaan taabto xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xidigiisa Iran Mohammed Javad Zarif ayaa maanta oo ahada ku kulmay magaalada Vienna xilli wada xaajoodka nuclearka Iran uu marayo meel xasaasi ah ka hor inta aysan kulanka ku soo biirin wufuu kale oo muhiima weerarada cirka ee Mareykanka hormuudku ka yahay oo lagu qaaday bariga Syria sabtidii shalay iyo maanta waxaa lagu dilay ugu yaraan 23 ka tirsan maleeshiyada ururka ISIS tira kalena waa lagu dhaawacay
adbad ma tan taa olad gudahaani daacadi galabnimanta ay ku dhantahay waxaan markala hawada ku soo noqon doonaa hadii aad la idma caaw saacad markay tahay toddobaad inta ka horaysa nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.